când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.
Dați-mi voie să vă povestesc despre o fetiță care a venit pe lume într-o familie foarte săracă, într-o colibă din pădurile din Tennessee, Statele Unite ale Americii. Era a 20-a dintre cei 22 de copii, născute prematur și pirpirie. Viața îi era pusă sub semnul întrebării. Când a împlinit 4 ani, a făcut dublă pneumonie și scarlatină, combinație fatală care a lăsat-o paralizată de piciorul stâng. Și astfel a trebuit să poarte o proteză metalică. Și totuși a fost foarte norocoasă această fetiță pentru că a avut o mamă care a încurajat-o. Ei bine, mama asta i-a spus fetiței, care era foarte isteață de altfel, că în pofida protezei și a piciorului paralizat, ea poate să realizeze tot ceea ce vrea în viață. I-a spus că are nevoie doar de credință, perseverență, curaj și de un spirit care nu se lasă înfrânt. Așa că la vârsta de 9 ani, fetița a renunțat la proteze și a făcut pasul pe care doctorii spuseseră că nu-l va face niciodată în mod normal. În decurs de 4 ani și-a dezvoltat un mers ritmic care a fost considerat o minune în lumea medicală. Apoi, copila asta și-a băgat în cap ideea de neconceput că ar vrea să fie cea mai mare alergătoare din lume. Ei poftim ce și închipuia ea, cum să fie alergătoare cu un picior ca al ei. La 13 ani a participat la prima cursă. A sosit ultima, departe, departe de ceilalți. A participat la toate cursele din liceu, dar de fiecare dată a ajuns ultima. Toți o rugau să renunțe. Și totuși, într-o zi, a sosit penultima. Apoi a venit o zi când a câștigat cursa. Din ziua aceea, Wilma Rudolph a câștigat toate cursele la care a alergat. Wilma s-a înscris la Universitatea de Stat din Tennessee, unde a întâlnit un antrenor care a sesizat spiritul de neînfrânt al fetei, credința nestrămutată și marele talent născut pe care l-avea. A antrenat-o atât de bine încât în 1960 Wilma a participat la Jocurile Olimpice de la Roma. Acolo a trebuit să-și măsoare puterile cu cea mai mare alergătoare a vremii, o atletă germană pe nume Jutta Hein. Nimeni nu o întrecuse vreodată pe Jutta, dar în cursa de 100 de metri a câștigat Wilma. A întrecut-o pe Jutta din nou la cursa de 200 de metri. Wilma tocmai câștigase 2 medalii olimpice de aur. Apoi le-a venit rândul la 400 metri ștafetă. Era din nou Wilma contra Jutei. Primele 2 alergătoare din echipa Wilmei au predat ștafeta perfect. Dar când cea de-a 3-a i-a înmânat ștafeta Wilmei, a fost atât de emoționată că a scăpat-o, iar Wilma a văzut-o pe Jutta sprintenând pe pistă. Era imposibil să o prindă cineva din urmă pe această tânără sprintenă și agilă. Dar Wilma asta a făcut. Wilma Rudolph a câștigat cea de-a 3-a medalie olimpică de aur. În ziua aceea, Wilma a scris istoria, fiind singura femeie care a câștigat vreodată până în acel moment 3 medalii de aur odată la Jocurile Olimpice. Iar aceste fete i se spusese că n-o să mai meargă niciodată. Nu-i așa, dragi ascultători, că mărturia acestei tinere dovedește că mult mai de preț în viață e sănătatea minții și a sufletului decât sănătatea trupului? sau cu alte cuvinte, handicapul minții sau al sufletului este mult, mult mai monstruos decât handicapul trupului. În minutele care urmează, vă invit, dragi ascultători, împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț, să ne uităm la modul în care Dumnezeu cântărește sănătatea trupului și sănătatea minții și a sufletului nostru. Și cum își manifestă Dumnezeu suveranitatea în vindecarea de care noi avem nevoie la un moment dat, fie vindecarea trupului sau a sufletului. Rămâneți împreună cu noi!
Ne vom uita în Scriptură la suveranitatea lui Dumnezeu în vindecarea noastră. Ne vom uita la Cel care a creat cerurile și pământul. Ne vom uita la Dumnezeu care le ține toate prin cuvântul puterii Lui și vom încerca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu ca să aducă vindecare, cum lucrează Dumnezeu ca să aducă ocrotire, protecție. Mai întâi, aș vrea să ne aducem aminte că trăim într-o lume cu tare multă suferință. Doamne, multă suferință în lumea aceasta! Doamne, multă suferință când nu mai sunt paturi în spital ca să îi ia pe toți aceia care suferă! Doamne, multă suferință când copiii mici se îmbolnăvesc și mor, când se nasc cu malformații congenitale! Doamne, multă suferință! Am văzut în urmă cu câteva vreme într-o călătorie în America niște copii din Ucraina, din zona Cernobâl, erau aduși în America la tratament medical. Și cineva i-a dus într-o duminică dimineață la biserică să-i vadă cei din biserică în suferința lor și să facă o colectă pentru tratamentul lor. Dragii mei, vă mărturisesc că m-am îngrozit când i-am văzut atât de deformați. Copii s-au născut așa în urma exploziei nucleare de la Cernobâl cu capul întors, cu capul deformat, cu mâinile în loc de picioare, cu picioarele în loc de mâini. Erau întorși și contorsionați și te uitai la ei că n-au parte numai de vaete și de suferință. Te uiți la oameni care au parte de boli grele, de neputințe, de suferință multă. Doamne, multă suferință în lumea aceasta. Și parcă n-ar fi de ajuns. Suferința aceasta fizică este atâta suferință morală, este atâta suferință în relațiile dintre oameni. Am văzut de-a lungul anilor bărbați care și-au abandonat soția și copiii și au plecat în lume cu o femeie destrăbălată. Am văzut oameni care își beau mințile și vin acasă fără bani și fuge viața femeii cu copiii în miez de noapte să scape din mâinile unui om nebun de băutură. Am văzut oameni care au fost bătuți de alții și toată ziua aflăm la știri că spar case și intră peste femei bătrâne și sunt violate femei bătrâne în locuințele lor și sunt ucise apoi și sunt violate fete tinere și sunt hoții și sunt ticăloșii și sunt violențe. Doamne, multă suferință! Oare de ce le îngăduie Dumnezeu toate necazurile acestea? Oare de ce le îngăduie Dumnezeu? De atâtea ori când ne uităm la suferința lumii acesteia, suntem ispitiți să îl facem răspunzător pe Dumnezeu de lucrurile de care suntem răspunzători noi. Biblia ne spune că Dumnezeu nu ne-a creat pentru suferință. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și istoria creației din Cartea Geneza ne spune că Dumnezeu ne-a creat pentru glorie, pentru fericire, pentru părtășie veșnică cu El într-un loc al desăvârșirii. Și i-a spus omului că va sta în locul acela fericirii câtă vreme va asculta de Dumnezeu. I-a spus lui Adam, poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și a răului, în ziua aceea vei muri. Când Adam și cu soția lui, cu Eva, s-au întors cu spatele la Dumnezeu, și-au călcat porunca lui Dumnezeu, și-au mâncat din pomul acela din care Dumnezeu le-a spus să nu mănânce, când au călcat porunca lui Dumnezeu, în ziua aceea, au cunoscut că sunt goi, a intrat spaima în ei, a intrat rușinea în ei, și în ziua aceea a intrat păcatul, a intrat moartea, a intrat suferința. Toată istoria rasei umane de la Geneza, capitolul 3, și până în ziua de astăzi, este o istorie a suferinței, a morții, a nenorocirilor, a calamităților. Răspunzători pentru toate suferințele acestea suntem noi oamenii în răzvrătirea noastră față de Dumnezeu. Noi când ne naștem în lumea aceasta, moștenim consecințele și toate nenorocirile pe care le-au adunat generațiile care au trăit până la noi. Am citit într-o carte că sunt la ora actuală peste 3.000 de boli genetice care așteaptă un copil înainte de a se naște în lumea noastră. Peste 3.000 de boli genetice. Când se naște câte unul normal, vă spun că e minune dumnezeiască. Când s-au născut fetele noastre, am fost la maternitate de fiecare dată. Știți care a fost prima întrebare care am pus-o când a venit fie medicul, fie asistenta să-mi spună că soția a născut și avem o fetiță? Știți care a fost prima întrebare? Spuneți-mi dacă e întreagă. Spuneți-mi dacă are mâini, dacă are picioare, dacă e normală. Și când mi-a spus, da, e normală, i-a zis, slăvit să fie Dumnezeu, că s-a născut un copil normal. Doamne, mare minune că te-ai născut normal. Doamne, mare minune că ești întreg. Este minune dumnezeiască într-o lume atâtor nenorociri, malformații, atâtor accidente, că te-ai născut normal. În lumea aceasta supusă nenorocirilor, Dumnezeu are strâns răul și El nu este în toată forța Lui ca să nenorocească în întregime toată rasa umană. În îndurarea Lui, Dumnezeu a pus limite răului. În îndurarea Lui, Dumnezeu a intervenit în istoria umană și a adus un plan de mântuire, de reîntoarcere a oamenilor la Dumnezeu. A adus Dumnezeu un har mântuitor să te ia de pe calea păcatelor tale și să te aducă la Dumnezeu, să-ți schimbe viața și să te binecuvinteze. Planul lui Dumnezeu este să ne întoarcă din rătăcirea noastră, să ne întoarcă la El. Și apoi la capătul drumului ne spune Dumnezeu că este o lume a gloriei, o lume a desăvârșirii, o lume a perfecțiunii, o lume în care nu va mai fi moarte, nu va mai fi suferință, nu vor mai fi lacrimi. O lume a desăvârșirii. Dar în călătoria noastră, până vom ajunge acolo, trăim într-o lume în care consecințele păcatelor și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire și sănătate și vindecare trăiesc împreună aici în lumea noastră. Consecințele păcatelor noastre cu toate suferințele, cu toate bolile, cu toate nenorocirile și îndurarea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu care aduce iertare, trăiesc la oaltă. Vom scăpa de păcat și de consecințele lui doar când vom ajunge acasă. Aici, în călătoria aceasta, pe pământ, pe care Biblia îl numește metaforic câteodată Valea Plângerii, aici, în Valea Plângerii, Dumnezeu aduce din când în când vremuri de îndurare, vremuri de cercetare, vremuri de iertare, vreme când Dumnezeu întoarce oameni la El, oameni care sunt schimbați apoi și a căror viață se îndreaptă spre glorie. Și aici, în viața aceasta, Dumnezeu se îndură de câte unul și îi dă și sănătate, îi dă vindecare în trup. Se îndură Dumnezeu de câte unul și îi dă sănătate și vindecare în trup. Când se îndură Dumnezeu? De cine se îndură Dumnezeu? Cum se îndură Dumnezeu? Sunt lucruri care țin de suveranitatea lui Dumnezeu. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, ne așează Scriptura în față un om care s-a născut cu malformații, s-a născut olog, s-a născut în lumea aceasta bolnav de picioare. N-a fost un om care s-a dus să se bată cu alții și l-au lovit peste picioare și l-au nenorocit. N-a fost un om care la beție s-a aruncat sub tren și i-a tăiat trenul picioarele. N-a fost un om care a băut iarna și a dormit afară și i-au înghețat picioarele și i-au degerat și n-au mai fost bune, au trebuit amputate. A fost un om care s-a născut în lumea aceasta bolnav. Și tot ce au putut face cei din vremea lui, au fost să-i găsească și lui un rost în viață. Știți ce rost i-au găsit? L-au învățat să fie cerșetor și i-au găsit loc de cerșit. Chiar lângă templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Templul era împrejmuit de ziduri și pe toate cele patru părți ale zidurilor erau porți pe care oamenii intrau la Ierusalim. Intrau în templu. Pe el l-au așezat în partea de răsărit a templului și acolo, între porțile care erau pe zidul de răsărit, era una care se numea Poarta Frumoasă. Poarta Frumoasă au denumit-o oamenii așa pentru că era diferită de celelalte porți. Toate celelalte porți ale templului erau poleite cu aur și cu argint. Singura poartă care nu avea aur și argint era Poarta Frumoasă. Ea nu era poleită cu aur și argint. Ea era placată cu aramă și sculptată în stil corintic. Pe arama aceea cu care au placat poarta, numită frumoasă, cineva a sculptat Israelul ca pe o viță de vie care se întindea pe tot pământul, ca să arate profeția lui Dumnezeu că va face din poporul acesta o binecuvântare peste tot pământul. Și l-au așezat pe acest loc, chiar la poarta frumoasă. Pe acolo intrau oameni la templu și la jertfa de dimineață și la jertfa de după masă, pe la ora 3, oamenii treceau la templu și se uitau la el și el s-a deprins să ceară. Acum cercetătorii au o psihologie a lor. Să știți că se uită la oameni și cam știu dacă respectivul va băga mâna în buzunar sau nu. Știți că cercetătorii ne cunosc bine, așa cum te cunosc, de exemplu, chelnerii. Nu știu dacă te-ai dus vreodată la restaurant. Există câte un chelner care se uită la tine și zice, pe ăsta dacă îl servezi bine, lasă ciubuc gras. Se uită la câte unul și te vede că ești așa mai de altă natură și numai te aruncă mâncarea pe masă și pleacă repede să nu-și piardă vremea cu tine. Cercetătorii te cunosc bine. În ziua aceea veneau la templu Petru și Ioan, care tocmai au fost în camera de sus când s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste ei și i-a umplut Duhul lui Dumnezeu. Și pentru că i-a umplut, i-a schimbat pe dinăuntru. Și pentru că i-a schimbat pe dinăuntru, erau transformați pe din afară. Ați băgat de seamă că un om care-i transformat pe dinăuntru este altfel și pe din afară? Te poți uita la un om care e liniștit pe dinăuntru, că îi se vede liniștea pe față. Te poți uita la un om care are pace în suflet, care pace și pe față. Te poți uita la un om care e normal pe dinăuntru, că e normal și pe din afară. Te poți uita la un om care e aiurea pe din afară și să știi că nu-i bine nici pe dinăuntru. Că în general, lăuntru și exteriorul se armonizează, vorbesc unele despre altele. Că fața este ecranul sufletului. Ologul acesta s-a uitat la doi oameni care erau plini de Duhul lui Dumnezeu și care mergeau la templu să se roage și le-a cerut milă. Tragedia tragediilor este să-l vezi pe omul acesta, olog din naștere de zeci de ani, stând să cerșească la poarta templului, coroana creațiunii lui Dumnezeu, cerșetor la poarta templului. Niciodată n-a intrat în templu, pentru că ologii n-aveau voie. Leviticul interzicea ologilor să intre în templu. Era legat de neputința lui să-și trăiască viața normală și o neputință care nu lăsa să intre în templu, în prezența lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Coroana creațiunii, cerșetor. Coroana creațiunii stând la poarta frumoasă în cea mai adâncă mizerie. Ne așează Biblia acest om în față pentru că ne vorbește despre noi. Coroana creațiunii lui Dumnezeu, cerșetorii universului acestuia. Ne cerșim un pahar de băutură, ne cerșim o țigară, ne cerșim o sănătate, ne cerșim o slujbă, ne cerșim pâinea, ne cerșim toate celelalte și mergem din nenorocire în nenorocire. Ne-a creat Dumnezeu pentru viață din belșug, ne-a creat Dumnezeu pentru plinătatea harului Lui și noi trăim ca cerșetori prin lumea aceasta. Am auzit o întâmplare extraordinar de ciudată. Un om din România s-a dus pentru prima dată în viața lui în America. I-au trimis cei din America biletul și s-a dus la aeroport, s-a urcat într-un avion, era avion a companiei germane Lufthansa, și a plecat din România la Frankfurt, Frankfurt, America. Cum a ajuns în avion, nu știa el nici cum îți rânduiele acolo, s-a dus la stewardese să le arate biletul, i-au arătat stewardesele scaunul, s-a așezat în scaun, avionul a decolat după ce ia înălțime, încep să vină stewardesele cu cărucioare și au băutură și mâncare. Mai întâi vin cu băutura și întreabă politicoase pe fiecare călător ce doriți să serviți. Dar întreabă în limba companiei, pentru că era companie germană, vorbeau în limba germană, mai vorbeau și în engleză. Dar omul care a plecat era tămâie, nu știa decât limba română, nicio altă limbă. Și s-a tot uitat el la cei care comandă și s-a zis în sinea lui, toți ăștia sunt bogătași, uite că comandă așa cu generozitate. El, săracul, cu nimic în buzunar, când a ajuns în dreptul lui, a spus, nu, 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 nu. Stewardesele au insistat, dacă e sigur, nu, 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 nu. Au trecut cu căruciorul pe lângă el, toată lumea a băut și el, săracul, s-a dus la WC-ul, la toaletă și a băut o gură de apă ca să-și potolească setea și a venit la loc. Au venit stewardesele cu cărucioarele cu mâncare și mirosea mâncare gătită, caldă și toată lumea servea mâncare și l-au întrebat ce vrei să serviți și te întreabă dacă vrei pui sau dacă vrei vită sau dacă vrei pește și el, neînțelegând nimic, nu, 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 nu. S-au trecut iar pe lângă el, s-au venit cu desertul și au venit iar cu băuturi și el, nu. Și între timp s-a mai dus la WC-ul și avea el niște cornuri pe care le-a dus din țară cu el și mânca acolo pe ascuns, pe furiș, cornurile acelea. Când a ajuns în America, l-au întrebat cei de acolo cum a călătorit și le-a spus că a călătorit bine. Dar ți-a plăcut mâncarea și băutura pe avion? Dar nu mi-am îngăduit eu să cumpăr așa ceva, că doar n-am avut eu bani. Cum? Adică n-ai mâncat nimica și n-ai băut nimica? Nu, păi n-am avut eu bani să comand așa. Cine știe cât de scumpe sunt astea? Omule, toate astea erau incluse în prețul de călătorie gratis. Înțelegeți că a mers de aici până acolo, mâncând cornuri și bând apă de la chiuvetă, când avea toate celelalte gratis. Dumnezeu ne-a creat să mergem înspre glorie cu viață din belșug. Și noi suntem ologii sorții și cerșetorii sorții și trăim în gunoaiele lumii de aici, când Dumnezeu ne-a chemat la plinătatea harului și a fericirii. Omul acesta ne vorbește despre noi și stai la poarta frumoasă și poți trece pe lângă temple, pe lângă catedrale și neputințele tale și păcatele tale și răzvrătirea ta și bolile tale te țin departe de Dumnezeu. În ziua aceea au trecut pe lângă el Petru și Ioan și s-au uitat să capete ceva, aștepta să capete ceva de la ei. Și atunci Petru și Ioan s-au uitat la el și au spus, uită-te la noi, uită-te țintă la noi. Și probabil că cerșetorul și-a zis în sinea lui, dacă îmi spun să mă uit țintă la ei, probabil că astăzi nu-mi dau mărunțiș, astăzi dau hârtii, bancnote, astăzi n-arunc așa monezi. Petru s-a uitat la el și i-a spus, aur și argint n-avem. Nu vi se pare vorba asta destul de nepotrivită? În context sună extraordinar. Omul acesta stătea lângă singura poartă de la templu care n-avea aur și argint. Și Petru îi spune, stai la poarta care n-are aur și argint, asta e poarta frumoasă, are numai aramă. Noi venim la poarta asta și nu venim cu aur și argint, dar venim cu altceva. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! Noi venim pe poarta aceasta nu cu mărunțișuri, nu cu bani, noi venim pe poarta aceasta cu prezența lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, îți dăm ce avem. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te la plinătatea vieții cu Hristos, ieși din mizeria ta, ridică-te de aici. Te-a cremat Dumnezeu să trăiești altfel. Observați că în ziua aceea, Petru și Ioan, care tocmai veneau din părtășia bisericii din Ierusalim, unde se spune în capitolul 2, versetul 45, că își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. De acolo veneau, de unde se vindeau averi și ogoare și case. Și Petru îi spune, noi n-am venit astăzi să înființăm o agenție de caritate. Noi n-am venit astăzi să înființăm o agenție de asistență socială, o fundație. Noi n-am venit să te ducem acolo unde există bani. Acum vă rog să fiți atenți. De foarte multe ori, sunt acuzați pocăiții că așa își câștigă ei aderenți pentru că îi aduc la biserică și le dau bani. Dacă te duci la pocăiți, ăștia te ajută, ăștia îți dau bani, ăștia îți rezolvă casă, îți rezolvă apartament, îți rezolvă mașină, îți rezolvă bursă, îți rezolvă călătorie în străinătate. Dacă te duci la pocăiți, le-au rezolvat. Cei care au deschis calea creștinismului au deschis-o fără aur și fără argint. Creștinismul este calea lui Iisus Hristos. Și Petru nu se duce să-l câștige și să-l ia de acolo, să-l ducă să mănânce mai bine la masa de la biserica din Ierusalim. Oamenii n-au prima nevoie a lor de mâncare mai bună, de casă mai bună. Prima nevoie este de iertare, de împăcare cu Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, în numele Celui care a murit și a înviat, în numele Lui, scoală-te din cerșetoria ta, din mizeria ta, scoală-te din neputința ta, scoală-te și umblă. Care-i neputința ta? O să-mi spui, neputința mea e mai grea decât neputința lui. Neputința mea, boala mea, patimile mele, legăturile mele sunt mai grele decât ale lui. Există astăzi un curent în psihologia și sociologia modernă care susține că o serie de păcate, o serie de perversiuni, o serie de mizerii pe care le fac oamenii sunt determinate genetic. Că noi suntem așa pentru că genetic suntem condiționați să fim așa. Și dacă genetic e așa, dacă acolo în cromozomii noștri, în genele noastre, sunt aceste modificări, atunci n-avem ce face decât să suportăm toată viața că așa suntem. În vremea când eram în Anglia, am fost căutat de canalul de televiziune BBC, canalul 2, să semnez cu ei un contract pentru un film documentar. Filmul documentar trebuia să fie dialogul dintre știință și credință. Căutau un teolog dintr-o țară subdezvoltată și un om de știință, un genetician din Marea Britanie. Și filmul trebuia să pună față în față un teolog dintr-o țară subdezvoltată, care crede el așa că Biblia e adevărată, și un om de știință modern. Omul acesta de știință trebuia să îl asculte pe teolog și să-l convingă că păcatul nu mai este așa păcat cum scrie în Biblie, că perversiunile și că toate anomaliile nu sunt anomalii, că nu sunt păcate, ci sunt lucruri condiționate genetic. Am acceptat prima întâlnire, ne-am întâlnit cu echipa de televiziune și cu medicul genetician și regizorul mi-a explicat ce vrea să demonstreze. Eu trebuia să mă las convins pe parcursul câtorva episoade că perversiunile sexuale sunt un mod normal de a trăi viața, că toate celelalte lucruri sunt condiționate genetic și că trebuie să le acceptăm în biserică pentru că sunt genetice. Am încercat la prima întâlnire cât se poate de politicos să le explic că nu sunt de acord cu acest punct de vedere și am spus, bine, ne întâlnim data viitoare. Data viitoare ne-am întâlnit și am încercat să argumentez un pic mai agresiv că nu sunt de acord cu această monstruozitate și am zis, nu-i nimic, ne întâlnim data viitoare. Ne-am întâlnit a treia oară și geneticianul a început să devină nerăbdător cu mine, să-mi spună, domnule, trebuie să-ți luminezi mintea, trebuie să înțelegi că astea sunt condiționate genetic și ca atare trebuie să le accepți. M-am uitat la el și am spus, domnule doctor, în timp ce vorbeați dumneavoastră, m-am uitat repede în codul meu genetic și am descoperit că am o genă criminală, că acolo în codul meu genetic este o genă care mă face să fiu criminal. Și în timp ce vorbeați dumneavoastră s-a activat. Gena aceea acum îmi poruncește, îmi comandă să vă strâng de gât, să iau cuțitul și să vă termin aici. Dar Duhul lui Dumnezeu îmi spune că roada Duhului este înfrânarea. Duhul lui Dumnezeu îmi spune că trebuie să las iuțimea și mânia, că Duhul lui Dumnezeu îmi spune că trebuie să mă schimb și în loc de mânie să vină dragoste, în loc de iuțime să vină pace. Domnule doctor, de cine să ascult acum? De gena aceea care îmi spune să vă omor sau de Duhul lui Dumnezeu care îmi spune să vă binecuvintez și să vă las să mergeți în pace? Acolo s-a terminat discuția noastră. Înțelegeți care este problema actuală? Oamenii vor veni să spună, eu beau că nu mă pot opri, așa zic eu genetic. Alții vă spune, eu sunt destrăbălat, că așa zic eu genetic. Alții vă spune, eu mint și fur, că așa zic eu, nu mă pot schimba. Minciună! Hristos a venit în lumea aceasta să ne schimbe din măduva oaselor. Și când a venit Petru la bolnavul acela, i-a spus, aur și argint n-am, acreditare pentru cerșetoria ta n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te! Și umblă și l-a prins de mână și l-a ridicat și omul acela s-a întărit și a început să sară, să umble, să meargă cu ei lăudând pe Dumnezeu. Cerșetorul care n-a intrat niciodată în templu, a intrat în templu pentru prima dată, nu ca olog, nu ca neputincios, nu ca păcătos, ci iertat și vindecat. Doamne, când ne rugăm ca așa să fie și în viețile noastre, să intrăm în casa lui Dumnezeu schimbați. Și când ieși de aici și te duci acasă, să te duci acasă și să te întrebe ceilalți ce s-a întâmplat cu tine. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, viața mea s-a schimbat. Minunea aceea pe care a făcut-o Petru și Ioan a fost o minune ca să poată apoi să predice Evanghelia. Și vă rog să urmăriți în text. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Dumnezeu vremile de înviorare. Petru și Ioan n-au făcut o agenție socială. Problema omenirii nu este în primul rând problema economică. Petru și Ioan n-au făcut nicio organizație care să facă vindecări. Petru și Ioan n-au făcut organizație și să împartă apoi pe aderenții lor să meargă în toate țările, pe toate meridianele și să vindece pe toți bolnavii. Da, va fi o vreme a vindecării definitive în glorie. Până atunci însă, în suveranitatea lui Dumnezeu, mai vindecă pe câte unul doar ca să deschidă ochii oamenilor să vadă planul lui Dumnezeu de mântuire. Hristos i-a trimis pe ucenici, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Petru și Ioan n-au fost trimiși în lume să facă circ și să fascineze oamenii cu tot felul de lucruri din acestea, care doar pe pământ poate să-ți dea o viață mai bună și nu în cer. Au fost trimiși să propovedească Evanghelia mântuirii. Și când Dumnezeu dă o asemenea cercetare și un asemenea har și vindecă pe câte unul, îl vindecă să-l îndrăgostească de cer și să-i cerceteze pe alții. Dumnezeu în suveranitatea Lui dă sănătate câte unuia doar ca să deschidă ochii oamenilor și inima pentru Evanghelie, să ne facă să ne îndrăgostim de cer. Dar ce faci dacă ești dintre aceia pe lângă care Dumnezeu trece și tu te rogi pentru vindecarea în trupul tău și Dumnezeu nu răspunde? Dați-mi voie să vă citesc 3 pagini din mărturia lui John Erickson, într-o carte pe care a scos-o de curând. Și cartea aceasta mi-a fost trimisă acum câteva zile de Becky, dacă mai știți pe Becky Oprean, fetița aceea în cărucior, care a venit aici și ne-a recitat Psalmul 139. Te laud, Doamne, că sunt o făptură așa de minunată. Este cu spina bifida, este în cărucior și va sta toată viața ei în cărucior. Becky mi-a trimis o scrisoare și mi-a trimis cartea lui Johnny. În cartea aceasta, Johnny, o femeie din Statele Unite care la vârsta de 17 ani s-a fracturat coloana vertebrală de la gât în jos, a rămas paralizată și este și astăzi, după 30 ceva de ani, într-un cărucior cu rotile și călătorește în toată lumea ca să vorbească despre mila și îndurarea lui Dumnezeu, despre mântuirea lui Dumnezeu. În cartea aceasta pe care am primit-o, scrie așa: suntem în anul 1967, am 17 ani, sunt paralizată și internată în spital. Camera întunecoasă nu se poate compara cu norul negru care mi-a întunecat viața pentru totdeauna. Sunt disperată și aștept o minune. Care fată, paralizată și conectată la aparate de susținere a vieții, cu zeci de tuburi, n-ar aștepta o asemenea minune? O, Doamne, te rog, vindecă-mă! Am șoptit printre lacrimi în noaptea aceea neagră. A fost pentru prima dată când m-am rugat pentru o minune. Rugăciunea a fost inspirată de o prietenă care a stat lângă patul meu în ziua aceea și mi-a citit despre omul de la scăldătoarea Betesda din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acelea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla și un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Un om care a fost paralizat, scrie Johnny, 38 de ani. Asta m-a înspăimântat. Doamne, te rog, tu știi că eu nu pot trăi nici măcar 3 zile fără să mișc mâinile și picioarele. Doamne, eu nu sunt ca omul acela de la Betesda. Doamne, fie-ți milă de mine. Fie-ți milă cum ți-a fost milă și de el. Și vindecă-mă. În ceasul acela, ne-am imaginat că sunt în mulțimea aceea de bolnavi în ziua când a trecut Iisus pe acolo. Am văzut colonadele și pridvoarele. Am simțit în imaginația mea aerul uscat și prăfos. Eram acolo întinsă pe o rogojină. Ochii lui Iisus s-au întâlnit cu ochii mei. Inima lui a simțit disperarea mea. A trecut pe lângă ceilalți și a îngenunchiat lângă mine. Plin de milă mi-a atins fața și a zis: fiică, fii tămăduită. Intensitatea imaginației era atât de puternică încât mi-a provocat un spasm muscular. Și am zis în mine: o, Doamne, cred că vrei să mă vindeci, cred, ridică-mă, te rog. Am încercat să mă ridic, dar mâinile și picioarele mele erau moarte. Acum suntem în anul 1998, scrie Johnny. Au trecut peste 30 de ani din noaptea aceea neagră de spital. De multă vreme am renunțat la rugăciunile acelea disperate ca Iisus să mă vindece și pe mine, cum l-a vindecat pe ologul de la Betesda. Dar iată-mă, după 30 de ani, sunt aici, la Ierusalim, la scăldătoarea Betesda. Vizitez Ierusalimul și, fără să îmi dau seama, am ajuns la scăldătoare. Aici este scăldătoarea. Uite pridvoarele, uite treptele care coboară în apă. Închid ochii și mintea mea văd cum sute de bolnavi, oameni paralizați, stau acolo. O, de câte ori nu mi-am imaginat că sunt aici, la scăldătoare. Deschid ochii, mă uit la mine și șoptesc: după 30 de ani sunt aici. Ochii mi se umplu de lacrimi. Am ajuns, șoptesc pentru mine, în timp ce trupul meu este tot în scaunul cu rotile. Doamne Iisuse, Îți mulțumesc că nu m-ai ocolit. Îți mulțumesc pentru răspunsul la rugăciunile mele. Îți mulțumesc pentru că ai spus nu. Sunt fericită. Răspunsul tău a scos păcatul din viața mea. Mi-a întărit dedicarea în slujire și m-a învățat să depind întru totul de harul tău. Răspunsul tău m-a legat de cei credincioși. M-a învățat să judec lucrurile duhovnicește. Mi-a disciplinat mintea și m-a învățat să-mi folosesc timpul cu înțelepciune. M-a întărit speranța, mi-a mărit credința, mi-a șlefuit caracterul. Aici, în căruciorul cu rotile, am învățat să-L cunosc pe Hristos mai mult. Aici sunt puterea ta de Dumnezeu în fiecare zi. Era ziua în amiaza mare. Soarele este sus pe cer și vântul uscat îmi usucă lacrimile. Nimeni nu este la scăldătoare acum, sunt numai eu. Acest moment de liniște a devenit o piatră de hotar, un altar de aducere a minte. Domnul m-a adus aici ca să-i pot mulțumi pentru o cale mai bună, pentru un răspuns mai bun. Și spun cu glas tare, uitându-mă la cele 5 pridvoare prăfuite și imaginându-mi iarăși mulțimea celor care n-au fost vindecați. Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai dat harul să spun altora că uneori nu, este răspunsul tău cel mai bun. Pentru mulți, Doamne, vindecarea trebuie să înceapă din inimă. Și se încheie aici meditația lui Johnny. După 30 de ani de stat într-un scaun cu rotile, ajunge la scăldătoare la care altul s-a ridicat acum 2000 de ani și spune, Doamne, pentru că în harul tău m-ai lăsat în scaunul cu rotile, m-am întors la tine, aici te-am cunoscut, Doamne. Te binecuvintez pentru că mă așteaptă gloria. Pentru că unii sunt în sănătate și în sănătatea trupului se duc spre iad. Doamne, mulți vor arde în iad pentru că s-au dus cu trupuri sănătoase în păcat. Doamne, mulți vor străluci în glorie pentru că din boală, din suferință, au înțeles harul mântuirii și s-au întors la Dumnezeu. L-am văzut la televizor în cărucior cu rotile pe actorul care a jucat în Superman, omul care a fascinat mințile tinerilor și adolescenților, a avut un accident și paralizat și disperat. Așteaptă ca medicina să progreseze și peste 5 ani să fie operat. După 30 de ani în cărucior, Johnny spune, Doamne, am înțeles harul gloriei și mă duc spre țara promisă. Indiferent cât ai fi de sănătos aici. Dacă ți-e inima bolnavă, ești bolnav pentru veșnicie. Dacă ți-e inima legată de păcat, ești legat pentru veșnicie. Trupul acesta va muri într-o zi. Am citit astăzi despre un om care se pregătea să meargă misionar în niște triburi sălbatice din Africa și un altul i-a spus, ești nebun să te duci în Africa? Te mănâncă canibale acolo. Și misionarul i-a spus, mă uit la tine și pe tine o să te mănânce vermii. Eu mă duc acolo să duc Evanghelia. Tu o să te duci la viermi și nu o să duci nimica. Prefer să mor pe câmpul de misiune, ducând altora vestea bună, decât să trăiesc degeaba pe pământ. În ziua aceea, la Ierusalim, Petru și Ioan i-a spus, scoală-te în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Doar tu și Dumnezeu și poate cei apropiați știu ce te ține legat. Poate te ține legat de lumea aceasta niște relații păcătoase. Te-ai încurcat cu cineva, poate ești în beție, poate ești în fumat, poate ești în afaceri murdare, poate ești în pornografie, poate ești în alcoolism. Numai Dumnezeu știe ce te leagă. Numai Dumnezeu știe cum îți trăiești viața. Și dacă s-ar termina în seara aceasta, te duce pentru totdeauna departe de fața lui Dumnezeu. Dar în harul lui, în vremea aceasta când suferința și harul ne cercetează deopotrivă, în harul lui, cuvântul lui Dumnezeu spune, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te de acolo de unde și spune-i, Doamne, prin puterea pe care o ai, dezleagă-mă de toate legăturile mele, prin puterea pe care o ai, Doamne, întărește-mă în viața aceasta să pot trăi după voia Ta, prin puterea pe care o ai, schimbă în viața, Doamne, prin puterea pe care o ai, Doamne, transformă-mă din temelie și fă-mă după voia Ta și după chipul Tău. Și Dumnezeu are puterea aceasta. Și dăm voie să-ți spun în contemplare. În urmă cu câteva săptămâni eram tot la birou la școală și m-a sunat portarul să-mi spună că este un cetățean care vrea să stea de vorbă cu mine. Era 8 seara, de dimineața de la 7:30 n-am mai ieșit din birou, n-am avut timp în ziua aceea nici să mănânc și abia așteptam să ajung acasă. Dar am simțit în inima mea că trebuie să-i spun portarului să-i dea drumul omului acelea să vină. A venit înăuntru și era un băiat de 28 de ani, de arătat de 50 și ceva de ani. L-am întrebat ce necazuri l-aduce și mi-a spus că a ieșit din casă în seara aceea ca să-și pună capăt zilelor. Și s-a dus la farmacie să-și cumpere medicamente, să meargă acasă, să le înghită pe toate și să moară. Și l-am întrebat de ce a vrut să moară. Mi-a spus că de la 18 ani a intrat în pornografie. a pus stăpânire pe el, previste murdare, filme murdare și a mers la baruri de noapte și s-a dus la locuri de unde sunt femei dezbrăcate și s-a băgat în toate mizerile și morcirile vieții și a spus: și am ajuns acum că mi-e scârbă de mine, am ajuns să nu mai pot trăi, mi-e mintea bolnavă, mi-e viața ruinată și am vrut în seara aceasta să-mi pun capăt zilelor. Și când stăteam acolo la coadă la farmacie, o femeie care era înaintea mea s-a uitat la mine și când i-am văzut fața am simțit că trebuie să-i spun. Și a spus: Doamnă, eu nu stau să-mi cumpăr medicamente să mă vindec, ci stau să-mi cumpăr medicamente să-mi pun capăt zilelor. Femeia s-a uitat la el și a spus: Domnule, nu știu cine ești, dar dacă ai putea lua legătura cu unul dintre păstorii bisericii noastre, nu știu pe care dintre ei îl găsești, dar la oricare te-ai duce, ți-ar spune cum să trăiești. Și i-a spus unde ne poate găsi și omul a hotărât să vină spre campus. Și când mi-a spus în ce mizerie este, i-a spus: Domnule, ai venit în seara aceasta aici, în numele lui Iisus Hristos, dacă te întorci la El, este iertare și este sens pentru viața ta. Jumate de oră mai târziu era pe genunchi și striga către Dumnezeu după iertare și își vărsa înainte lui Dumnezeu mizeria și s-a sculat în seara aceea, iertat și schimbat. La câteva minute au venit doi studenți și ne-am rugat cu studenții și cu doi misionari și ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze pe omul acela, să nu mai cadă în păcat. Stai înainte lui Dumnezeu și spune: Doamne, îndură-te și de viața mea. Doamne, te rog să mă ierți de toate păcatele mele. Doamne, te rog să mă scoți de aici de unde sunt. Doamne, te rog să schimbi viața mea. Doamne, te rog să mă ridici de aici. Doamne, te rog să mă faci copil al Tău. Doamne, te rog să-mi dai Duhul Tău cel Sfânt. Și ajută-mă, Doamne, să trăiesc pentru slava Ta. Nebunia vieții mele mi-a adus și suferință în trup, m-am și îmbolnăvit în calea destrăbălărilor mele, a neascultării, a răsfrătirilor mele. Mi-am adus și boală în trup, mi-am adus și nenorocire peste casă. Doamne, dacă în îndurarea Ta, dacă în suveranitatea Ta vrei să-mi dai sănătate în trup, Doamne, dă-mi sănătate și în trup. Dar, Doamne, Te rog să vii cu mine acasă la mine. Și, Doamne, adu harul Tău peste toată casa mea.
La finalul acestei emisiuni consider că sunt extrem de potrivite versurile poeziei Când trupul tău, o poezie scrisă de Tatiana Topciu, ea însăși purtând în trupul ei, mulți ani de zile, o grea suferință. Când trupul tău e în stăr de neputință, când duhul geme greu, încătușat, nu poți urca prea lesne prin credință pe culmile spre care ai apucat. Nu poți să-ți ceri atunci să fii pe munte când în durere stai întemnițat. Dar poți spre cer să-ți mai croiești o punte, cerând să știi de ce ești încercat. Și suferința trupului ce-ți ține aripile legate de pământ va fi un prag pe care Domnul în tine, cu har desăvârșit, va coborâ atunci. Va sta pe pragul tău privind la tine și îți va răspunde orice ai întreba. Vei auzi cuvintele-i divine și vei afla de ce ești încercat. Și n-ai să ceri atunci izbăvirea din starea suferințelor trupești, ci ai să înțelegi ce mare-i fericirea cu însuși Dumnezeu să te întâlnești. Ai să înțelegi că n-are preț pe lume să fii cu uleiul sănătății uns, când în necazul trupului poți spune că harul Domnului îți e de ajuns. Și când vei prețui mărgăritarul de mare preț în inimă îngropat, să știi că Domnul își va întinde harul și peste trupul amarnic încercat. Cu aceste versuri ale Tatianei Topciu, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună. Până la o nouă întâlnire, multe binecuvântări, pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.